Tak, hezký večer, vážení posluchači Svobodného vysílače. Opět se ozývám z plzeňského studia a dnešní pořad, který tu bude, jak jinak než živě, bude s panem Václavem Semirádem, na kterého se za chvíli připojíme a budeme mít téma anomálie vody. Bude to trochu technický, ale velmi zajímavý pořad, si myslím, který bude ukazovat až prý 66 různých anomálií vody, která má oproti jiným látkám, kterým nemají takové anomálie. Takže myslím si, že bude dobré si to poslechnout a uvidíte, kolik věcí možná se objasní různým lidem. Třeba takový vaření v tlakovém hrnci. Kolik z vás ví, především vy ženy, který to používáte, proč se tam vlastně uvaří potravina dříve? Všechno toto budeme právě jak si probírat v následujícím pořadu. Takže za chviličku budeme začínat pořad, který má název Anomálie vody.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, znělku dnešního pořadu, nebo znělku vůbec, nebo písničku, která měla vypadat jako znělka, máme za sebou. A já mám už na druhé straně Skypeu našeho dnešního hosta, kterým je Václav Semirád, jaderný fyzik. Ale dnes se budeme bavit spíše o vodě. No, ono s tím taky bude mít co dočinění určitě, ta fyzika možná jaderná, kdybychom k tomu došli ještě, tak by to mělo co dočinění s tím, ale budeme se snažit, jak jsme se domluvili, dnešní téma brát spíš tak populárně vědecky. Václave, já tě zdravím u dnešního pořadu, který má název tady ještě jednou Anomálie vody a zázraky s vodou. Ahoj. do vysílání. Slyšíme se?
Tak, dobrý den, dobrý večer. Můžeme začít?
Můžeme začít z hurta rovnou.
Tak jdeme tak rovnou, jak se říká, tak pustil. Po hlavě do vody.
Ano. Jde o to možná, že bychom ještě mohli říct, že málo kdo asi bude vědět, že voda má prý, jak zjistili vědci, až 66 anomálií vůči ostatním běžným látka.
Všechny tady určitě neproberem.
To určitě ne, protože jsou to kolikrát velmi komplikovaný, to zachází až do různé struktury, atomový nebo molekulární, nevím, ale myslím si, že takových 5 až 10 takových zajímavých anomálií vody by bylo docela dobrý probrat. Protože
no, některých se dotknem.
No, protože si myslím, že kolikrát lidi používají určité věci, které jsou spojené právě s anomálií vody a vůbec jim nedochází, že to je právě způsobené různýma anomáliemi té vody. Což jako v praxi celkem asi není podstatný, ale pro trochu zvídavé lidi je to možná velmi zajímavé, co asi dneska uslyší. Takže, vážení posluchači, těšme se na to, co nám tady Václav poví. Já si myslím, že to zajímavé bude. Tak Václave, je to na tobě. Začni.
Můžeme začít. Tak, co se týče vody, jsou spousta věcí, které jsou lidem normálně běžně známé. Že? Člověk si říká, že voda mrzne při 0 stupních Celsia a vaří se při 100 stupních Celsia. No tak to v našich krajinách vůbec neplatí. Proč? To mrznutí při 0 stupních Celsia by ještě šlo, ale u nás v Čechách se voda při 100 stupních vaří jenom málo kdy a jenom okamžik. Protože totiž takhle. Ta voda, bod varu při 100 stupních Celsia platí na hladině moře při takzvaném 1000 milibarů na milion. Jo, prostě jenom při standardním tlaku. Jakmile tlak půjde vejš, botvaru se zvyšuje. Když ten tlak bude malinko níž, botvaru se samozřejmě snižuje. Když budete na vrcholku hory, tak vám to bude vařit klidně při 60 někde u Mount Everestu. A stačí, když vylezete na Sněžku, už tam ten botvaru nedostanete přes 80, protože prostě je tam nízký tlak díky tomu, že jste ve vejšce. No a celý Čechy jsou minimálně 200 a většinou víc. Minimálně 200, to je to Polabí, který je hodně nízko, řekněme, to je ta nížina, ale většina Čech není nížina, většina Čech je taková různá pahorkatina, takže já nevím, já bydlím 500 metrů nad mořem a tam už těch 100 stupňů nedosáhnu ani náhodou.
Ono taky samozřejmě záleží, ne jak je člověk vysoko, ale jak je velký momentální tlak vzduchu.
No, že? Momentální tlak, ano, ale ono totiž ta vejška hraje mnohem větší roli než počasí.
No, a to je spojená s tlakem vzduchu, samozřejmě.
Je to spojený s tlakem vzduchu a tak. Dá se říct, že u nás v této naší vejšce těch 500 metrů, to není moc, to zase není to ani Sněžka, ani taková třetinka Sněžky, ale prostě už v této vejšce vařit při 100 stupních Celsia je otrava. Takže se to řeší tím, že prostě uměle tlak zvýšíme, vezmeme si papiňák, vezmeme do něj, třeba nasypeme do něj brambory, nalejeme vodu, pustíme to na oheň a ve chvíli, kdy se to začne vařit, při těch, já nevím, 95 nebo kolika, tak se začne vyvíjet tlak, ta vodní pára prostě začne tlakovat a až to začne nazvedávat to závažíčko a začne to ufoukávat páru. No jo, jenomže v té chvíli je tam o půl atmosféry víc. A v té chvíli se zvedne teplota přes 100 stupňů. No a někde začalo to při těch 95, no a někde se to přes tu stovku přehoupne. Ale na té stovce to bude tak možná vteřinku, možná míň, protože to jede přes ní plynule nahoru, jak se zvedá tlak. Jak se to tam vypařuje, jak se zvedá tlak, tak se zvedne teplota. A ta se potom ustálí na nějaký hodně vyšší teplotě než 100 stupňů. No a přitom můžete vařit brambory 5 minut a jsou hotový. Takže to je první for takový papiňáček.
To je právě to, ten nejzajímavější samozřejmě věc, která tady je. Já jsem se setkal mnohokrát právě s tím, když jsem se zeptal třeba mý přítelkyně nebo tak, proč si myslí, že v tom papiňáku se to vaří rychleji, ale pochybuju, že některá z ostatních žen, která vaří, která se o to nezajímá, že bude vědět přesně, že to není teda a priori teda tlakem, ale že to je vyšší teplotou, že se to dřív uvaří. Mm. Každá řekne, je to tlakem, ale to vůbec není pravda, ten tlak jenom přispívá k tomu, že je tam vyšší teplota. Že?
Ono to opravdu zvýší tu teplotu. Když budete vařit na horách vajíčka, tak je budete vařit 20 minut a furt budou na měkko. Mm. Jo, když ty vajíčka vrazíte do papiňáku a necháte je v papiňáku, já nevím, jenom naběhnout na tu teplotu a zase to odfouknout, tak je máte uvařený natvrdo.
No to...
Prostě to jde hrozně rychle. Jo?
No právě.
A to samé platí o ostatních věcech, jo? Že jsou věci, které se musí vařit dlouho. Známe, že Magdalena Dobromila Rettigová, ta vařila ty svý masa a omáčky hodiny a hodiny, prostě to vařila na mírném ohni, 6 hodin se vařilo oběd, no to musela být pakárna. No dobře, ona to měla jako zábavu, no tak ale stejně.
Tady jde o to, Václave, možná.
Nějaká mikrovlnka, no.
Ještě jde o to, že no mikrovlnka, no budíš, ale... No, teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, takhle, že se tím, že se vlastně vaří v tom papiňáku, tak se ušetří i mnoho energie, mnoho plynu nebo energie podle toho, jak se s tím zachází, neboť tady je právě velmi důležitý zase další věc. Ale to jestli anomálie nebo nevím, ženy většinou, když vaří, tak... třeba vaří brambory, tak to tam pustí na plný pecky a teď ta voda tam skáče v tom brambory, skáčou metr vysoko, jde z toho páry všechno, jo, a myslí si, že to uvaří rychleji, jo, než když to začne vařit, tak to stáhne úplně na nejméně a v tu chvilku jenom, když tam probíhají ty bublinky a tak dál, ona ta teplota totiž je pořád stejná a ta doba varuje totiž potom pořád stejná, teda doba vaření je taky stejná, akorát se spotřebuje mnohem, mnohem méně energie a plynu. Nevím, jestli to většina lidí...
To první věc je nedávat tam víc vody, než je potřeba, to znamená, ty brambory můžou být ani nemusí být všechny potopený, jo, prostě...
Vaří páře ten
koukaj, ale prostě stačí a to tam natlakovat. Tam je účelem je natlakovat to a ve chvíli, když se to natlakuje a začne to syčet, což je teda známka toho, že už tam ten tlak je, protože ten pojistný začne pomaloučku pracovat, tak nenechá to na plný pecky, aby to syčelo jako kobra. Prostě se to stáhne na minimum třeba a jenom se to nechá tak, aby to pořád tak usikávalo.
Jenom tak maloučko.
Ne úplně to vypnout, aby to syčení přestalo, jo? Protože to znamená, že ten teplota půjde dolů, to ne. Ale nechat to na tým jemným syčení, aby to jako nebylo moc, ale aby to trošku syčelo. A v té chvíli vaříte úplně optimálně se vším s úsporou, protože ten... Hořák jede na minimum.
Naprosto na minimum stačí.
A jedete, a zase, já to řeším tak, že já jsem že jo, jako tak nějak příliš vědecky založený, tak já si v té chvíli vezmu minutovku, natáhnu si 6 minut na brambory a až to zazvoní, tak půjdu a sleju to. Mm-hmm. Je to jednoduché, je to rychlý. A nesleju vám toho moc, protože takhle, čím víc je tam vody, tím víc potřebujete energie na to, abyste ji pohřáli na těch 100. Nebo na těch 120, co tam teda vznikne. Čili zbytečně vaříte tu vodu. Druhá věc je, ten bramborám je šum a fuk, jestli jsou ve vodě nebo v páře, protože když vyčnívají z vody, tak se stejně uvařejí. Jako, ta voda na ně nemá zas tak velký vliv, jako ta pára, jako ta teplota. No a samozřejmě nesmíte tam mít málo vody, abyste ji vyvařili. Když ji vyvaříte, začne se pálit ty brambory, no a to pak už je potom černota.
To ne.
Nesmíte to vyvařit, protože ve chvíli, když dostanete teplotu, no tak držte, udržujte teplotu. Aby to jemně trošičku syčelo, to syčení má pro vás znamení, že to funguje, že to pracuje, ale nesmí to syčet jako rozuřená kobra. No. To nemá cenu.
Právě, já jsem se chtěl zeptat, jestli teda vysvětlit možná posluchačům, co se vlastně děje, jestli... Řekněme, že teďko nebudeme vařit v papiňáku, budeme vařit normálně ve vodě i bez poklice, což taky běžně dělají lidi. Úplně normálně. Tak a teďko máme dva způsoby. Buď to teda pustíme na plný pecky, ono to vaří jako blázen a lidi si myslí, že lítá, brambory skákají, všechno, lidi si myslí, že tím to bude rychleji. A nebo, jak říkám, po dosáhnutí bodu varu, to je jedno, kolik to je, ale bodu varu, ubereme na minimum a necháme jenom probublávat, že vidíme, že opravdu to vaří. Tak a teď jde o ten rozdíl, co se vlastně děje, když je teplota stejná, jak už říkáme, že teplota je stejná, tak co se vlastně děje, když tam pustíme ty energie mnoho, když tam pustíme ten volen?
Je mezi tím tento rozdíl. V prvním případě, když tam pouštíme pořád energie na plný pecky, tak se větší množství vody vyvaří.
Vyvaří, ano.
To znamená, změní se v páru a uteče.
Ta energie se vloží tady do toho, že se změní voda v páru.
Energie se vloží do té páry, čili zbytečně uteče do kuchyně a má zapáříno a tak dále. Proto se taky v tom přikrývání pokličkou se taky dělá kvůli tomu, aby se to jako ta pára moc jako nerozptylovala.
No, taky zvedá se nepatrně tlak právě díky tomu.
No, já bych byl s tím velice opatrný, protože ta poklička, když ji tam položíte, tak většinou je většinou netěsní.
No to nevadí, ale zvedá se tlak, protože jak, když se nazvedává, k něco musí zvedat, že jo? Tam musí být trochu větší tlak.
Ono
i to je trochu poznat, jo, na té dobu var.
Dobře, ale důležité je, že tam nebude nasycená pára, když
to nebude.
Nasycená pára, bude se to rychleji jako odpařovat. Mm-hmm. No ale vy nemáte za úkol odpařit co nejvíc vody.
Přesně.
Máte za úkol uvařit brambory, nebo to maso, nebo něco takového, nebo zeleninu, co tam prostě děláte. Takže účelem není vyvařit to, účelem je jenom prostě udržovat nějakou dobu teplotu, aby se to nějakým způsobem tepelně upravilo.
Přesně,
to vše.
Tak.
Čili nemá smysl to tam pouštět na plný pecky. To se vyplácí ubrat i na plynu, i na elektrice. No, na kamnech to těžko zvládnete, protože ty kamna těžko...
Jo,
když topíte dřevem v těch starých sporácích, no tak to ne, tam to neuregulujete, ale stačí to stáhnout trošku ke straně a nechat to bejt prostě, ať to jede, ať si to bublá, ať jede. No, tak to, ale to jsou takové drobnosti, jo. Prostě, vy prostě potřebujete zmarnit tu energii tím, že vyvaříte vodu. Vyvařit to není účelem. Účelem je jenom něco jiného. No a tímhle stylem prostě můžete ušetřit a když ušetříte na plynu, tak to poznáte i na peněžence, protože plyn je dneska drahej, elektrika, no o tom taky nebudu mluvit, taky drahá, až to není hezký. A když ji zbytečně vyplácáte na to, abyste přeměnili nějakou vodu na páru, tak je to zbytečný.
Ano, přesně tak, toto je třeba pochopit a tím ušetříte mnoho vody. Opravdu nemá smysl, aby se vařilo za každou cenu. Není větší teplota vody, není větší, než jaká je v současné. Momentálně záleží na tom, jak je velký tlak vzduchu a jak vysoko vlastně nadmořské výšce jste.
To je jedna věc a u toho papiňáku záleží na váze, závaží v poměru k průměru toho ventilku, který tam je.
Jasně, tam je samozřejmě...
Tam vytvoří nějaký specifický tlak, no a ten tlak se ustaví i vevnitř.
Ano, přesně tak.
Ve chvíli, když to nazvedne tu pružinku nebo to závažíčko, tak v té chvíli je tam určitý tlak, který je přesně daný tou pružinkou, závažíčkem nebo čímkoliv.
Tak je to jako třeba...
Nevyplácí se jedna věc, nevyplácí se na ten papiňák naložit závaží.
Ne, to by mohlo dojít k pěkné ráně.
Protože on by ten tlak stoupnul klidně ještě víc. Ale pak je otázka, jestli nedosáhne mechanické pevnosti toho hrnce.
Ano.
By se vám mohlo stát, že vám ten papiňák vybuchne. Tak. Ono se to občas stává. Jo.
Jasně.
Když takový papiňák bouchne, tak to je většinou veliká legrace a v podstatě vymalujete celou kuchyň znova, protože to tam máte všechno rozhozený po okolí.
Ano. Já jsem chtěl říct k této anomálii, nebo tohle to ani není taková anomálie, tady je jasný, takový ty základní dvě ponaučení, čili nemá smysl vařit v otevřeném hrnci na plný pecky, není to rychlejší ani náhodou, naopak jenom vyvaříte víc vody a to je všechno. To je toto a pak druhá věc, vlastně to rychlejší vaření v tom papiňáku není způsobený tlakem, ale zvýšenou teplotou, čili vaříte při vyšší teplotě, čili vaříte méně. Jak si možná, že to je banalita, že to je pro někoho nezajímavý, ale ve skutečnosti to takto je. Tak, to je toto.
Takže já bych teďka opustil kuchyň a přejdeme někam jinam.
Ano, přejdeme.
Tady je ještě jedna maličkost. Jako říká se, že se zvyšuje tlak, tlakem se zvyšuje bod varu. Ano, ale a teď to přijde, existuje kritická teplota a kritický tlak. A to je tlak nebo teplota, který jsou spolu spojený, při kterým už žádný tlak neexistuje. Ta teplota je taková, že pak už žádný tlak neudrží tu vodu v podobě vody, ale prostě začne být v podobě páry.
Kompletně je, najednou celá, jo? Najednou prostě no, celý to množství najednou se změní
se
v páru.
To prostě celý začne měnit v páru. Ono pak ta pára má třeba hustotu benzínu, ale to prostě je to, začíná to být takový. A tahle ta teplota, když se podaří překročit, no tak buď to tam máte nějaký vyrovnávače tlaku, který jsou nějak s tím spojený a který prostě ten tlak snížej, aby se toto, anebo vám to prostě roztrhne tu nádobu. Ono už se bylo spousta takových havárií s prasklým kotlem. Bývalo to i na železnici, že on takový výbuch parního kotle je dost nepříjemný pro okolí, protože ta pára, když je takhle horká, tak jednak trhá a jednak opařuje. Takže působí dvěma směry. Jako mechanicky i tepelně. Jako to. No ale když tohle to nevadí, když tohle to prostě překročíte, tak ta teplota už neexistuje, při překročení této teploty už neexistuje tlak, který by to udržel. Jo? Takže tahle ta teplota je taková, říká se tomu nějak kritická teplota. Ono se to musí hlídat v jiných případech. Jo? Třeba například, já mluvím teďka o jaderné elektrárně, kde třeba elektrárna typu Temelín nebo Dukovany, kde se natlakuje voda v tom primárním okruhu, takže ona se při 200 stupních Celsia nevaří, ale je to normálně pořád voda. Ovšem pod tlakem, že 200 stupňů Celsia je prostě jevní obrovský množství energie. Tahle ta voda jde do výměníku, což je nějaká trubka v trubce, je prostě v jednom, v té vnitřní trubce a ve vnější trubce, že prostě v té vnitřní je ta voda a v té vnější je ta druhá voda, jako sekundár. A tam voda vyrábí páru. Proč? Protože ta první voda je natlakovaná takovým způsobem, že 200 Celsia nic neznamená, že prostě to drží furt jako vodu. A ta druhá voda je malinko, ten tlak není tak velký, takže se tam vypařuje, že ona skutečně vaří vodu v tom sekundáru. Takže tlakovou vodou se získává pára v sekundáru. A ta se pak žene na turbínu. No, ono, jen tak pro vaši představu, spotřeba týhletý temelínský turbíny je asi 5000 tun za hodinu.
Vody?
No, vody, páry, to je jedno.
No, prostě vody.
Hmota se nestrácí.
Jasně, akorát, jasně.
5000 tun za hodinu. Když si vezmete, že těžkotonážní vlak má 1000 tun, no tak to je 5 těžkotonážních vlaků vody.
To je neuvěřitelné. No,
ona naštěstí se tam nemusí přivádět nová a nová, protože ona v tom
cirku.
Ona se, že jo, projde turbínou, za turbínou jsou kondenzátory, tam se skondenzuje a vznikne zase zpátky ta voda, která se zase žene do toho výměníku kolem do kolečka naše zahrádečka. Ten kondenzát se chladí tou vysokou chladící věží, protože tam je třetí kruh vodní, to je ta vnější chladící voda. No a ta se potom žene do těch chladících věží, které musí schladit asi na těch, řekněme, 30 Celsia, aby to jako zase schopný chladit. No a celkem prostě to, právě tahle ta věc určuje tu účinnost.
Ano.
Protože měli teďka třeba Francouzi v těle těch horkách měli problémy s atomovými elektrárnama, ale ono pro parní to funguje taky, že jo, takže to musíte. Prostě, že oni chladili ty elektrárny, oni si je naskládali v chráněné krajinné oblasti v údolí řeky Loary mezi těma zámečkama, takže tomu dali třeba i fasádu, jakoby zámečku. No a chladili o řeku, což je hezký. Ono tam, ty chladící věže tam opravdu v tom Temelíně jsou z dálky vidět, že pěst na oko, a oni, ty lidi si na to zvyknou. No ale tam v té chráněné krajinné oblasti si to nedovolili, chladějí o řeku. Jenomže ta řeka má určitou schopnost pojmout další teplo. A ona to teplo prostě má určitou kapacitu a když se překročí, jako teďka v těch horkách, tak přestává jako chladit. Pak ta teplota stoupne v té řece natolik, že už to není 30 Celsia, že už to je víc. chudáci ryby, protože ty ryby
jsou uvařený.
Hynout jo, v té horké polivce. No a kdyby vyvařili řeku, no tak bude asi průšvih. Takže oni to vyřešili tím, že prostě řekli a dost a omezíme výkon. Snížíme výkon té elektrárny, aby to tolik netopilo, aby to tolik neohřívalo tu řeku. No jo, jenom že snížili výkon a v Turánu jim měli nedostatek pro celou Francii. My takový problémy zatím nemáme, protože my jsme opravdu u všech elektráren postavili takový hodně vysoký chladící věže, až na nějaký elektrárny starého typu, který měly takový nízounký věžičky, takový pole malých věžiček. Ale to nebylo dobrý. Já se pamatuju, to byla tu Šimická jednička, Prunařovská jednička, který měly právě tyhle ty malinký věžičky. No ale lepší byly ty vysoký hyperboloidy. Ono to je velká stavba, že jo, ale je to vidět na dálku, ale zase ono to dobře chladí. Ono to chladí velice dobře. Je ovšem fakt, že tam jako ta voda se nějaká odpaří, takže se musí doplňovat, proto každá taková elektrárna má k dispozici nějakou přehradu nebo nějakou velkou vodní nádrž, odkud odebírá vodu. Že jo, tak ty tušimicky měli tam tu Nechranickou a prostě každá musí mít zdroj vody na doplňování, ale uchladějí to i v největším horku, no a není s tím žádný velký problém. Jo, kdežto Francouzi ty problémy měli, Němci měli taky problémy.
Ty to ustavili, ne?
Němci měli ten samý problém i u uhelných elektráren, takže měli čičku s tím to. No, takže... Takže vraťme se k tomu reaktoru. Tam je na jedné straně 200 stupňů Celsia voda a na druhé straně o něco míň, protože při každém přenosu tepla se něco ztrácí, že jo, něco je, takže tam je třeba 190 stupňů Celsia pára. No 190 pára to už pořád ještě znamená, že to je vysoce nad 100 stupňů Celsia, ale pořád je, no ale tam už je nižší tlak, takže tam je to skutečně pára. Problém je, že ta pára je pořád ještě sytá pára, takže ta turbína nemůže mít vysokotlakový stupeň, nemůže tam mít přehříváky. No takhle, jestli to víte, víte, kolik je běžná teplota vody v parních elektrárnách, běžná teplota páry, která jde na turbínu. Ono se to nezdá, jo? Tam je 140 atmosféra, 500 Celsia.
Opravdu? Až 500?
Jo. Tam je tak ostrá pára. Mm-hmm. Já jsem tam zažil takový, byla tam taková nehoda, že prostě utrhlo to manometr. Urval se ze závitu a ulít. A teďka tam začala proudit tou poměrně tenkou trubičkou tato ostrá pára. A šlo to proti betonovému sloupu a v něm to vyhrubalo perfektní díru, jako když prostě pravítkem, prostě když tam prostrčíte koště. A tuhle tu díru to prostě provrtalo. Skrz beton. Jo. Velice rychle. Mm-hmm. Toho si nikdo ani nevšiml pořádně, protože on tam byl řev. A teďka tam prostě ta bára, když vylítávala ven, tak vylítala až ven z budovy, že jo, tak při 6 metrů od stěny se začala tvořit viditelná pára. Mhm. A pára je totiž, pára je neviditelná. To, ano, co vidíme, když už něco vidíme, tak to už není pára, to už je mlha. To už jsou drobonky, kapičky vody, které se teda projevují takovým tím bílým způsobem, jako ta voda, jako ta pára. To, co leze z lokomotivy, to je hned mlha. To, ta pára je jenom vevnitř a ta vidět není. A tady to prostě lítlo přes 6 metrů, ještě po 6 metrech teprv se to začalo zviditelňovat. Mm-hmm. A těch 6 metrů to prolítlo vzduchem a ještě furt to byla přehřátá pára. Mm-hmm. No, takže to tam bylo taková větší katastrofa. No, pak byl problém ten, že ve vnitřku ona ta pára není vidět. A on skrz to proběhl chlap. A ono ho to přeseklo jako mečem. No. Pěkně v půli tělo.
No.
Ručičky odpadly, nožičky odpadly, tělíčko se zlomilo na dva kusy a chlap byl mrtvej na místě.
Tak to je síla teda. Tohle.
A teďka za ním běžel druhý, jako oni šli zjišťovat, co to tam tak žve, že jo, protože něco to, a tak jim začal klesat tlak a takový věci. No a teď ten druhý tam běžel a najednou před ním ten chlap se přelomil a začal stříkat krev všude, no tak ten zarazil, nevlít do toho, no ale... Byla to velice, asi velice nepříjemná podívaná, protože ten chlap z toho prý zešedivěl. No, byl jsem v té době, kdy k tomuhle došlo, a byl to takový ten smrťák, jak se říká.
Ano, ano.
Pára nebyla vidět, ale fungovala jako opravdu jako meč Excalibur, prostě toho chlapa přeseklo. Jen to, prostě jak běžel, tak najednou běžel na 4 kusy. No, ne.
Je to síla. Je to síla, ale ty jsi říkal něco, že existuje určitý tlak, nad kterou už to nejde. Kolik je ten tlak?
Jak říkám, no podívej se, vem to všem takhle. V normální uhelné elektrárně, že tam se ta voda vyvaří při těch, já nevím, 140 atmosférách, to může být při nějakých přes 200 stupňů Celsia, jenomže pak ta pára jde ještě trubkama skrz oheň. V tom kutli nahoře ty přehřívákové trubky, ty jsou extrémně namáhané, protože tam je 500 Celsia na straně páry a nějakých 1500 na straně toho horkého plynu, takže ty přehřívákové trubky, ty jako dostávají hrozně zabrat, taky jsou nejdražší na celém kotli. No a takže ta voda se přehřeje, že prostě přijde tam pára nějakých 200 stupňů Celsia, 140 atmosfér a přehřeje se až na 500.
Mm-hmm, 500
to už
stupňů.
Je suchá pára, to už je úplně suchá pára. A tahle suchá pára jde do tak mrňavých lopatiček na tom vysokotlakým stupni. To jsou centimetrové lopatičky, ale zajímavé je, že ty centimetrové lopatičky mají největší tah z celé té turbíny.
Mm-hmm.
No a postupně to prochází dalšíma a dalšíma stupněma. Jestli jste někdy viděli turbínu, tak víte, že je taková stupňovita a každý další stupeň je o něco větší a větší průměr a větší lopatky. A pak už ty poslední nízkotlaky, to už je 70 cm lopatka.
Mm-hmm.
To už je dost jako nepříjemná, to je vlastně taková šavle. No, viděl jsem, když to bylo zabodnutý ve stěně betonu, tak ta šavle vypadala dost nebezpečně, když byla narvaná do toho betonu.
Dobře, a pořád si neřekl, to mě zajímalo ten tlak, jaký tam je. Jaký je tlak, kdy už to dál prostě neroste?
Jak říkám, tak tady na té atomové elektrárně nesmíte překročit tenhle ten tlak, nebo...
Kolik tenhle tlak? Ten, kolik?
Těch, já nevím, teplota 230 Celsia, já nevím, kolik tam je atmosfér. No prostě nesmíte to překročit, jinak vám ten tlak vyletí nahoru a něco
se musí roztrhnout.
No, tam jsou vyrovnávače, jo? To jsou takový ty nádoby, které jsou držené tlakovou párou.
Mm-hmm.
Je v nich půlka vody, půlka páry, takže když něco přijde, tak ta voda tam může vrhnout. No a tím poklesne tlak a ono se to tak nějak srovná. Ono je to, celá ta elektrárna je vlastně, tam je spousta věcí, které se musí udržovat v rovnováze. Je rovnováha na reaktoru, rovnováha na sekundáru, rovnováha na té tlakové vodě. Tam je spousta věcí, které se regulují. Regulace je celý vědní obor.
Mm-hmm.
Jo? Takže všecko, co tam prostě probíhá, to jsou desítky, stovky regulátorů, který každý dělá něco, každý reguluje něco jiného a teďka to všecko musí běžet dohromady. Je to pěkná věda. No.
A pěkno, přesně, a tady se počítá vždy všude s tou anomálí té vody, že jo? To se musí, jinak by byl problém.
Ano, nemůžete navrhnout reaktor, který bude ohřívat vodu na 500 Celsia, to prostě nejde.
Mm-hmm.
To už nebude voda, to už musí být pára.
Mm-hmm.
Pára v reaktoru má proti vodě jednu nevýhodu, nebo prostě normální voda moderuje a pára už ne.
Mm-hmm.
Prostě tam má tak mnohem nižší hustotu, takže nemoderuje.
Jasně. To takže znamená...
Celý to je spočítaný na tlakovou vodu a ta tlaková voda tam prostě musí být tlaková voda, nic jiného.
Hmm.
Nesmí tam vznikat pára. Jakmile se tam začne vařit voda, tak je zle.
Tak je zle. To je průšvih.
Na druhou stranu říkám, jsou jiný reaktory, které jsou spočítané jako varny, to znamená, že tam normálně v reaktoru ta voda vesele vaří a jde třeba i na turbínu rovnou. No pak všem, že jsem primární okruh je většinou radioaktivní trošku, takže je radioaktivní ta turbína, jsou s tím větší problémy. No, takhle fungují taky některé elektrárny. No ale ta naše je udělaná právě tak, aby byla oddělený primár od sekundáru, takže je to tam prostě od sebe oddělený. Ten primár, co je mírně, ten může být radioaktivní, protože v té vodě se ledaco rozpustí a v sekundár je oddělený, takže tam radioaktivní není. Tím pádem, když budete opravovat turbínu, můžete k ní klidně jít.
Dobře, Václave, já tě musím trochu stopnout, neboť jsi se hodně dal do těch odborných technických záležitostí. Myslím si, že mnoho lidí to dobře až tak nechápe.
Vrátíme se teda zpátky k těm
anomáliím vody.
Další anomálie je o nějakých 700 stupňů Celsia vejš. Ještě vejš. To znamená kolem těch 900 stupňů Celsia. Tam ta anomálie není tak ostrá, jako ta anomálie tlak teplota. Ta druhá anomálie je v těch 900 stupních Celsia. Ta už se vlastně týká jenom vodní páry, ale vodní pára je pořád ještě voda.
Mm-hmm.
Tak jako je voda, taky led. To je taky voda.
Ty neskupenství pouze.
Tahle ta vodní pára má potom jednu takovou zajímavou vlastnost. Když se vám opravdu podaří dostat se do těch oblastí 900 Celsia, tak ta pára přestane vést teplo. Prostě koeficient přestupu tepla jde k nule. Velice rychle klesne. Aha. A je to tak od těch 800 k těm 900 stupňům, prostě ten koeficient teploty prudce klesá, ten koeficient přenosu tepla. A výsledkem je, že ta pára se potom v téhle tý oblasti začne chovat jako azbest, izolace.
Jako teplná izolace.
No, dokonce jsou takový případy, že se zkoušelo, co to dovede, no a ona je schopný třeba v té, když vezmete, já nevím, stávalo se to v jaderných reaktorech, že když překročili právě tuhle tu teplotu, takže jim prostě ten proutek uranovej v té vodě, ačkoliv byl potopený vlastně ve vodě, tak jim svítil červeným žárem, bílým žárem, až se přetavil. No proč? Nebyl chlazený. On vyvíjel veselé teplotu dál, takže on prostě, tam jsou tyhle ty různý nebezpečí a to je zase právě spíš u těch varných reaktorů tohle nebezpečí, který je, proto se to taky s tím, jak si musí ty konstruktéři zabývat, protože nemůžou to hodit za hlavu a říct, tady se to nestane, protože oni už jsou v blízkosti tyhle ty kritické teploty tak jako tak, no takže tam už začíná být nepříjemný. Co to ovšem znamená? Znamená to jednu věc. Znamená to, že ta vrstva, prostě, když se dotkne voda něčeho žhavého a přemění se na tu páru, tak ta pára nějak přestane vést při těchto teplotách. A jestli jste někdy viděli, jak poskakují kuličky vody na plotně, to je přesně ono. Ta voda prostě není schopná v té chvíli se rozlejt pěkně potom a vypařit se. To by dokázala, kdyby to bylo při nižší teplotě. Jakmile překročíte tuhle tu vyšší teplotu, tak ta voda se nerozplizhne, nevypaří, ale zbalí se do koule a začne poskakovat.
Mm-hmm.
Poskakovat hodně dlouho, protože se vypařuje velice málo. Velice málo té vody se mění na páru. To je právě to, že tam vlastně vznikne ten nízký přenos tepla a ono vlastně ta voda se ohřívá velice pomalu. Přestože pod ní je červený žár.
To je zajímavý. Tohle to jsem kolikrát taky viděl a nikdy nenapadlo, že to může být tímto. A asi nikoho to nenapadne, že to může být tím, že tam je minimální přenos teda tepla mezi tím zdrojem a tou vodou.
A tenhle ta věc se dá krásně využít.
Ano.
Už jste někdy viděli, jak chodějí lidi po žhavým uhlí bosky?
Kdyby tam skákali taky po tom uhlí?
To je přesně tenhle ten případ. Oni, když jdou po tom uhlí bosky, tak vlastně jdou po vrstvičce páry, která je ovšem přes tu vysokou teplotu a uhlí dokáže udělat tu vysokou teplotu, že jo? Je červený žár, je tam veselé v tom uhlí. A když jdete po těch uhlíkách, tak oni vás nespálej. Přejdete přes to a ono vás to nespálí. A pozor, někdo tam to vstoupí a toho to spálí okamžitě.
Mm-hmm.
Jo? Protože tam se právě účelem je, když chcete něco takového dělat, tak musíte dodržet několik podmínek, který a stačí, abyste nedodrželi jednu z nich a je všecko špatně. Jo, prostě musíte být na tohleto, musíte být sledovat všechny ty podmínky na jednou.
Takže jako zkusit, jako kdyby někdo si řekl, já zatím to zkusím při menší teplotě a až to, tak potom víc radši.
Když to zkusí při menší teplotě, prostě první podmínka je, musíte být nad kritickou teplotou, nad těch 800-900. Když čím jste vejš nad tím, tím líp. Protože uvědomte si jednu věc, když tam budete mít těsně kolem těch 800, tak to sice ještě zafunguje, ale vy si tam přidáte trochu té vody, ta se změní v páru a ona vám to ochladí trošičku.
Mm-hmm.
Dostanete se pod kritickou teplotu a je zle.
Mm-hmm.
Už to jde hrozně rychle, pak se to vypařuje hrozně rychle, protože ta teplota klesá ještě víc, no a mezi tím se vypaří voda a začne se, jak se říká, začne se škvařit podkožní tuk.
A je zle.
a je zle. To už prostě, to už pak z toho někteří vyběhnou a mají spálené nohy a není to hezký pohled. No, takže když se něco takového děje a uvidíte tam nějakého nešťastníka, který tímhle tím způsobem to, no, tak mohlo se to stát tím, že nedodržel všechny podmínky. Jedna z těch podmínek je dostatečně vysoká teplota. Já když to dělám, já si na ten, že jo, já si na to rozjevený železo šáhnu a já jsem schopen ho dokonce i oblíznout. Ale když to dělám, tak potřebuju ten žlutý žár. Bílej nebo žlutý, ale když je to červený, světle červený, už jsem si nejistý, už si říkám, už je to na hraně. No, dělal jsem to několikrát před publikem velkým. Já jsem s tím chodil na ty setkání scifistů a tam jsem měl k dispozici akorát ten propanbutanový dvouvařič a na tom jsem mohl ohřát jenom něco malýho, takže jsem ohřál jenom ten pohrabáč.
Tak ale ty si neřekl, s čím si chodil. Musí říct, že si ohýbal dráty.
Já jsem ohýbal
železné dráty rozžavený.
Zkuste to za studena, to nevohnete, protože to je dost tlustý železo, ten pohrabáč, ale za horka to jde, protože železo změkne, že jo, a teď ho můžete ohejbat a natahovat, zase vracet zpátky.
Jako jeden, sklo.
Jeden kluk mi ho vohnul, takže mi to až přirazil k tomu druhému konci. No prostě dá se s tím dělat všechno možný.
Ale a to všechno holýma rukama.
A holýma rukama. A
já jsem, důležitý vědět.
Já jsem to zkoušel vohnout i jazykem. To už je lepší, protože no, k tomu se dostanu, protože to ono to bude ještě zajímavý tohleto.
To je zajímavý. A
v každém případě, když jsem to takhle přednesl, tyhle tu přednášku, tak jsem nejdřív vzal vědecky, jak to prostě vypadá, pak jsem předvedl na místě, co od toho můžou lidi čekat, to znamená šach jsem si vohnul, narovnal. A jsem si říkal, no tak, a když tohle to prostě, jak vidíte, dodržet se to dá, podmínky, když splníte, tak to vlastně nespálí. Ukázal jsem ruku, že tam žádná nic takového není. Měl jsem ji trošku černou od těch sazí, ale to nebylo za stolik. No a říkal jsem, no a tak, až si to dopovíme všechno, tak se vás zeptám, kdo si to chce zkusit. No, na tom jednom setkání se to zkusilo asi 12 lidí a na tom druhém 48.
Takže pozor na to, zase si neřek, o co tam teda šlo. Šlo o to zkusit si ohnout rozžavený železo tyč.
Rozžaveno. Z rukou.
Tak, to je důležitý. A teď je třeba, moment, já si teda budu ptát. Takže to je jedna podmínka, teplota musí být nad 900 stupňů, musí to být víc než červený žár. Další podmínka?
Další podmínka. Nesmí tam být ostrá hrana. Uvědomte si, že co vás drží od toho rozžaveného železa? Od toho rozžaveného železa vás drží vrstvička vodní páry. Jestliže tu vrstvičku vodní páry nějakou hranou nebo hrotem nebo něčím takovým propíchnete, proříznete, no tak se to železo dostane až na kůži a pak už je zlé. Pak to je rychle.
Další podmínka?
To znamená, ta podmínka je, nesmí tam být hroty. Další podmínka je,
takže takovou ne kulatinu, ale štěhran třeba je problém.
Ale to není tak velký problém, pokud se to vezmete na tu plochu.
Dobře.
Pokud se dotknete na tu plochu. Ale nesmí být moc ostrý. Když bude, říkám, ten pohrabáč, on není zrovna kulatý, on je takový různě poplacatělý, ale nemá to hranu. Nemá to velkou hranu.
Co je další podmínka?
No, další podmínka je, že nesmí být na té ploše mastnota. Ani trošku.
Co ruce?
No, ruce právě. Nesmí být mastný. Takže jsem říkal každému, kdo to chcete zkusit, jděte si umýt ruce. Já jsem si je měl před tou procedurou, takže je mám čistý. Ale musí být čistý, nesmí být mastný. A říkal jsem, a kdo si chce líznout? Tak já tady mám toastový chleba, suchý, takový ten normální, nenamazaný, tak si vezmete kus toho toustového chleba a prostě si ho rozkousejte, zešvejkejte v puse, abyste v puse neměli masnotu. Ten toustový chleba to vcucne. Mm. Ale nesmí být masnota. Jak budete mít masnotu, tak vás to spálí. Aha. A pamatujte si ještě jednu věc. Ve chvíli, kdy to prorazí tu kůži, tak se tam vyhrne podkožní tuk a ta masnota se rozplizne do stran a všechno zničí. Mm-hmm. Všechno. Ten efekt zničí a pak to půjde hrozně rychle, tomu se pak říká pomalu řetězová reakce, protože jak vás to jednou spálí, tak vás to spálí pořádně.
Jasně, takže to je masnota.
To jsme viděli, jestli jste to viděli v televizi, jak tam někteří šli přes to žhavý uhlí a prostě některý to spálilo. A to spálilo hrozně rychle, to se opakovalo, hrozně ošklivý rány. Protože jakmile se tam dostane podkožní tuk, tak je to tuk, už to není ono.
Dobře, co je další podmínka?
Další podmínka. A vypadá to trošku blbě. Člověk se toho nesmí bát. Nesmíte se toho bát. Musíte tomu věřit, to znamená, nejdřív si musíte pečlivě jaksi rozvážit, že vám to neudělá nic, když se nebudete bát. A nesmíte si dát najevo, že se bojíte, ale to nesmíte vůbec. Protože proč? Vypadá to takhle, to vysvětlení, jo, ještě, když tyhle jogíni, tak nejdřív předtím dlouho meditujou.
Ano.
Samozřejmě to meditování, pozor, je užitečný. To meditování je užitečný, protože ono jim to dodá klid.
A to je nám v tomto případě meditování užitečný. To je vždy užitečný.
To je nutný. Tam musíte k tomu přistupovat s naprostým klidem. Musíte věřit tomu, že se nic nemůže stát a že vám to nic neudělá. Tahle ta věc se kdysi dělala ve středověku, zvláště v Německu. Používali to jako takzvaný boží soudy. Vzali nějaký kus železa, že jo, nejlépe lžíci, kat jí pěkně rozpálil na ohni, drželi v kleštích a teď ten dotyčnej si líznul. Koho to spálilo, tak byl prostě viník. Koho spálilo, ten byl poctivej, toho to nespálilo a ten byl teda vítězem v té soudní při.
Poctivého nepálí, se říká, že?
Nepálí. Od té doby se to jako říká, ale oni to používali.
Tak krásný detektor, že to je zajímavý, pravda.
A zajímavý je, a ono to fungovalo. Protože tahle ta věc má zhruba stejnou vypovídací hodnotu jako americký detektor lži.
Ano, ano. To je založené na stejném principu, akorát trochu.
No, je to jenom, že tam měříte jiným způsobem. Ano. Tady měří tímhletím. No, v podstatě jde o tuhle tu věc. Když se budete bát, tak se do potu i do slin dostává kyselina máselná. Je jí tam strašně málo. Ale například takový pestový cítí, ona kyselina máselná strašně smrdí. My to jako lidi nečicháme, to jen pod naší rozlišovací úroveň, že my to neznáme. Ale pestový cítí, když se ho bojíte, tak vycítí, že a začne o to víc na vás dorážet a štěkat a já nevím co všecko. Když se psa nebojíte, pes necítí tuhle tu kyselinu máselnou, takže ví, že se ho nebojíte a tak dá pokoj většinou. Pokud to není rovno vyloženě nějaký nedostane příkaz, trhej nebo něco takového, tak prostě si vás nebude všímat. No, prostě nebude. A naopak, když se bojíte, tak ten pes vás ještě bude víc, o to se víc budete bát, no a pak je to takový, že jsou některý lidi, kteří když vidějí psa na půl kilometru, tak se z toho můžou zjančit.
Ano, a pak po někdo.
Ono to skutečně funguje i na ty psy, já jsem si to skutečně, když jsem si konečně vsugeroval, že stačí se toho psa opravdu nebát, ale tak nebát, že si nepřipustím nějakou tu kyselinu máselnou do potu, tak ten pes mě nechá a ono to funguje taky. To je taky taková jedna z věcí, ovšem, ta říkám, ta s tou vodou nemá nic společného.
Jasně, ale co ta kyselina máselná teda má za...
No má ona neutralizuje tuhle tu anomálii.
Aha.
Ona tu anomálii zničí.
Anomálii té vody, jasně, o které se bavíme.
Jo, protože pak už tam nevznikne ta vrstička té vodní páry izolační, ale vznikne tam vrstička vodní páry, která neizoluje, no a pak už to lítne. Samozřejmě ještě jedna věc, prosím vás. Další podmínka je, nebudete to přehánět s časem. Proč? Protože část té energie se předává jako konvexí, tedy tím dotykem. A část se přenáší taky sáláním. A on ten červený žár už je schopen taky osmažit kuře. Když si vezmete kryly, které jsou udělané na infračervené světlo. Jo, to znamená,
i ten sálavý teplo samozřejmě působí.
To je nepříjemný. No a ono, když se to sečte dohromady, tak máte dojem, že jste si šáhl na do horkého kafe.
Jo, nechá se to vydržet prostě.
Dá se to vydržet i poměrně dost dlouho, ale nesmí se to zase přehánět, protože jinak, jakmile se to začne kumulovat, no, dokud ty lidi přes to uhlí chodějí a jdou a nezastavějí se, tak přejdou klidně několik metrů žhavýho uhlí a prostě dostanou se zase z toho ven. Jakmile se tam někdo zastaví, 21, 22, 23 a teď to začne.
A začne to rachot. Ten jede.
Ale podkožní tuk, tak to letí hrozně. Jo? Čili nesmíte to přehánět. Když střídáte ty nohy a šlapete tam jednou nohou, druhou nohou, tak ta jedna se stihne zase obnovit, ta vrstička vody, a stihne to taky i ochladit, protože když ji zvednete mimo to sálání, tam to sálání záleží na čtvrci vzdálenosti, stačí malá vzdálenost, aby to fungovalo, aby se začal ochlazovat, tak se nepřehřejete tolik, aby to způsobilo právě to vytavení toho podkožního tuku. No a můžete normálně přesto přejít. Čili říkám, nesmíte se zastavit, nesmíte to přehánět časem.
Nesmíte se bát.
Já když to drnu třeba i silou, ale jenom půl vteřiny, nebo maximálně vteřinu, když to volíznu, tak taky si jaksi nedávám zrovna moc dlouhou pauzu na tom, že bych to na tom držel, ten jazyk, to ne, jenom prostě líznu, třeba i při tom něco vohnu.
Jo.
Ale jenom trochu. Nesmí se to přehánět ani časově. No a pak ještě musíte samozřejmě mít tam tu vodu. Ale ta voda je většinou u člověka, který se potí, tak to není problém, aby tam byla. Že? Takže nějakou vodu tam vždycky míváte a ten pot se vytváří průběžně. Takže to,
a co mít mokrý ruce třeba v tu chvilku?
No mokrý ruce to pomáhá. No.
Musí být mokrý ruce.
Dobře. Odstříknete, aby tam nebyla volná voda. A tak jenom tak právě ta vlhkost je potřebná.
A to je všechno. To jsou všechny podmínky.
No ještě nejsou. Tam je podmínka, že nesmíte tam mít, říkám, tu žádnou cizorodou látku, která jakoby to, čili žádnej make-up, jo, žádnou vrstvu nějakého laku nebo něco takového, žádný barvivo, pokud možno. Prostě musíte mít čistý ruce. Žádnou špínu a zejména nemastnou. Takže tohle to jako je potřeba jako to. No a když tohle to uděláte, jo, ještě tam jedna podmínka je, že ten předmět, kterýho se dotýkáte, musí mít dostatečně velkou tepelnou kapacitu, abyste ho nestihli ochladit.
Mm-hmm.
To je velice důležitá podmínka. Protože když železo to splňuje bez problémů, že jo? Ono, i ty uhlíky, dřevěný uhlí nebo i kamenný uhlí by to jako splňovalo. Ale plameny vás spálej. Pozor. Plameny, tedy to, že to je rozžavený, tak ty plameny nemají dostatečně velkou tepelnou kapacitu. Ten plamen se okamžitě ochladí o tu vodu, jakmile ji začne jako vypařovat, ale tím, jak se ochladí, tak tenhle ten efekt skončí.
Ano.
A pak, jo, čili když byste se opřeli o plamen autogenu, tak ten vám udělá díru skrz. Jo, tohle to pozor. Musí to být dostatečná tepelná kapacita. Čili podmínka je, říkám, dostatečně nažhavený, musí to mít teplotnou kapacitu, aby to s tím souvisí, aby to nekleslo dolů. Musíte mít nějakým způsobem vlhkost, jo, nesmí to být bez té vlhkosti, ale to říkám, to jsou věci, které jsou víceméně splněny automaticky, jakmile tam je člověk, tak se potí, zvláště když je tam to horko.
A říká, že by se neměl potit, že tam je potom ta kyselina. Ne, to je, že se nesmí bát.
Nesmí se bát.
Ano, takže...
Když člověk začne být adrenalinový, no tak vevnitř, tak adrenalin v té krvi a ono to způsobí, že to začne na povrchu vylučovat tu kyselinu máselnou. Jo, to na mě nechoďte, já nejsem biolog.
Jasně.
Ale tohle se tam děje. Říkám, ta kyselina maselná je ta věc, která třeba poňouká ty psy, aby vás šli roztrhat, protože vědí, že se jich bojíte, a která způsobí, že i ten mrňavej pes si na vás troufne, přestože jste větší než on, protože on cítí, že se ho nějakým způsobem bojíte a dostane samozřejmě chuť
si kousnout.
Jo?
No, dobře, takže... Václave, dobře, to už zase... Jsme zůstali u té jedné, takže tady z té anomálie, to znamená anomálie vody v tomto případě je, že nad 900 stupňů zhruba, jak jsi říkal, ono to možná bude trochu přesně, ale to je jedno.
Nesmí být zas o moc víc, jo? Když je to ten bílej žár, tak už to začíná to být zase moc. Na druhé straně. Ono tam je takový sedlo.
Jo.
Je tam tak údolíčko v té křivce. Ta křivka jde prostě pěkně hezky nahoru a najednou při těch 8 z těch 9 jde dolů, udělá to takový hluboký sedlo a pak to zase pomalinku jde nahoru.
To znamená, tato anomálie znamená, že při této teplotě voda, neboli vodní pára, dalo by se říct, v tomto případě nemůže to být voda, ale vodní pára, začíná mít vlastnosti, že přestává převádět teplo.
Ještě, abych to dopověděl k ty podmínky, jedna z těch podmínek je, nesmíte překročit určitou specifický tlak.
Tlak, jasně, to znamená, ne to moc
mačknout. Specifický tlak, to znamená, nesmíte to mačkat, jo, moc velkou silou. A když to vezmete, já nevím, pěstí proti železný zdi, která je rozhavená na těch správných teplotu, tak ale promačknete tu vrstvičku. Ona vás normálně unese, jo? Když po ní budete opatrně, když půjdete, nebudete dělat velký ty. A samozřejmě ještě jedna věc, a nesmíte se pohybovat podél povrchu.
Jasně.
Nesmíte ten povrch jakoby hladit.
Jako tříd, hladit, ano, ano.
No, protože tím setřete tu vrstvičku.
Ano, ano, ano. Čili jenom
ona se sice bude vytvářet zase znova a znova, ale nemáte na to dostatečnou kapacitu vody na těch nohách třeba. Ne, čili žádný klouzání.
Jasně.
Tím, jo, nesmíte si dovolit něco takového jako klouzat. Pěkně pomaloučku přejít. Nebo radši takovým třeba mírně zrychleným tempem přejít. Ale nesmíte se tam zastavit a nesmíte se klouzat.
Ano, tímto jsme...
A nesmí tam být ty hrany a špice, co znamená, to už si musí ten dotyčnej, kdo to aranžuje, tak si musí pohlídat, aby tam neměl nějaký takovýhle věci, jako špičatý uhlíky nebo něco takového. Naštěstí teda uhlíky většinou nedělají špičky.
Nedělají špičky.
Ale nesmí tam být nic, co by jako bylo schopný to. No a pak můžete dělat tyhle ty věci. Je fakt, že já když jsem tohleto předváděl jako v Praze na Pragokonu, na tom setkání scifistu, tak tam si 48 lidí zkusilo tohleto šáhnout. Z toho bylo 12 dívek.
A kolik jich to spálilo?
Nespálilo to nikoho, ale 4 lidi jsem tam zarazil.
Viděl jsi, že mají strach.
4 lidi jsem zarazil, protože jsem cítil tak nějak, že mají strach. Ne, že bych cítil tu kyselinu, na to nemám čuch, ale viděl jsem, jako, že se toho podvědomě bojí. A jak se toho bojí podvědomě, tak už nestačí sledovat, co to jejich tělo udělá a ono tam to šoupnout máselnou kyselinu a je zle. Tak jsem je prostě zarazil, říkal jsem, podívej se, ty se toho bojíš. Neříkej, že se nebojíš, bojíš se toho. Nešahaj na to, nebo tě to spálí.
Jasně, rozumím. Takže tady se vysvětlilo...
Že jsem si musel dávat pozor, aby mi to žádného člověka nespálilo.
Jasně, to je byl průšvih.
Zaprvé by to byl průšvih. A za druhé, já jsem tvrdil, že to je při dodržování těchto
bezpečný,
tak nemohl jsem si dovolit žádnou katastrofu.
Dobře.
Mě to nikdy v životě nespálilo.
Dobrý. Já, Václave, do toho musím zase skočit. Zase udělat z toho jakési rezumé, to znamená, co to představuje za anomálie vody. Ještě jednou, čili kolem 800-900 stupňů, to je, někde to asi bude vyskoumaný, někde to bude napsaný, nevím kde. No. Jak se to jmenuje, tato vlastnost asi nějak, asi jenom, že to prostě ta voda...
Je to prostě velký pokles koeficientu přestupu
tepla. Jasně, při této teplotě. Ano, a tady jsme si krásně vysvětlili, na jakém principu právě ty jogíní a různý takový ty lidi, kteří na to sahají, tak na jakém principu to vlastně funguje. Takže zase ještě, díky anomálii vody.
Ještě k tomu řeknu jednu perličku. Fakt je, že když chodíš potom žhavým nohama, tak to ještě jde dobře. A platí, čím blíž to máš k obličeji, tím víc máš problémy s vlastní psychikou.
Určitě, chápu.
Ve chvíli, kdy si na to musíš šáhnout a máš to 10 cm od obličeje, třeba před očima, tak už v člověku se vzepře takovéto zvíře, který ví, že to je oheň, je zlé.
Že to pálí, jasně.
Že to pálí. A teďka se vzepřeš a v první chvíli prostě se musí překonat taková ta psychická bariéra, kterou tam máš. Ještě větší psychická bariéra, když si to máš líznout, protože to už to máš vyloženě oxidu. Tam se vzepře všechno v člověku. A to vím, protože ono to takhle, když to překonáš, tak jakmile to překonáš, tak už ten den to děláš naprosto běžně a neděláš si z toho vůbec nic, ale pokaždý to musíš překonávat znova. Zvláště, když mezi tím máš třeba rok pauzu, že to neděláš, tak po tom roce už znova překonáváš zase tuhle tu psychickou bariéru, ale je slabší, než když to bylo poprvé, protože poprvé to je vždycky nejhorší. A poprvé je dobrý mít k sobě nějakého semeráda, který vám vysvětlí, že to je všecko v pořádku, že se nic nemůže stát, zkuste si to, jen klid, pohoda.
Ano, a na jakém principu to všechno vlastně funguje?
Je to jenom taková čistě psychická bariéra, ale ta stojí za to. Řeknu jednu takovou perličku k tomuhle taky. Jako byl jsem na vojně a byli jsme tam někde v jižních Čechách. Tam jsou ty skláři, jestli víte, Chlumu Třeboně, tam je velká sklárna. A on tam byl nějaký chlápek, já mám takový dojem, že už bude taky po smrti, který prostě měl takovou zvláštní jako prostě takový představení dělal. A oni mu na to jezdili Němčouři z Německa tenkrát. Prostě přijel autobus Němčourů, ty se tam jako nacpali dovnitř při té sklářské peci, on si je tam hezky rozestavil, on tam předvedl, co dovede. A on udělal, nejdřív vyfouknul a vytočil takový krásný, nádherný džbán, skleněný. A když to bylo už jako hotový, připravený, tak pěkně hezky v tom červeném žáru, tak on sundal jako rukavici a takhle na ní ze strany obtiskl celou dlaň. Všecko, i s prstama. A teďka, no a tím to jako představení končilo, protože všichni, kdo to viděli, dělali o, nevěděli, co si o tom mají myslet, ale prostě on na to takhle šáhnul hezky ze strany, obtiskl tam svoji ruku, načež džbánek schladl a on jim ho nabídl za 5 000 marek. A v každém autobusu se našel někdo, kdo ho koupil za těch 5 000 marek. No načež samozřejmě podnik, ve kterým to dělal, ten by jako mohl protestovat, že tady dělá svoje vlastní ty. Depak, podnik byl děsně nadšený, že tam přijde celý autobus Němčouru, který potom vykoupí celou podnikovou prodejnu. A ještě navíc platí markama. Že to tenkrát jako to, takže ho ještě v tom podporovali. On si při každý takovýhle příležitosti vydělal těch 5 000 marek, no byly to zasloužený peníze, to si nemyslete, to musel nejdřív nějak vyzkoušet. Nebo musel nejdřív překonat ten strach, který u toho musel být. Ale když to vyzkoušel, tak pak to byly zasloužený peníze. Kromě toho ten čbánek byl opravdu mistrovsky udělaný. Akorát, že na něm byla znát každá ta čára na dýdlani, na tom byla, na ty skle byla znát. No a Němčouři si to odvezli vítězně v tom autobuse a měli z toho úžasnou, nevím, kolik těch džbánků na té německé straně bude, ale bude jich tam poměrně dost, protože on říkal, že klidně dva autobusy za týden můžou přijít. On to vždycky udělal, Němčouři byli nadšený, hned to koupili, no 5 000 marek bylo už v té době pěkný prachy.
No to bych řekl. Ani se tomu nechce věřit. Ale hele, já bych zacházel takhle do takovýhle detailů. My tam máme mnoho jiných anomálí, které bychom ještě mohli.
Já jsem Pápkovi tenkrát přišel a říkal jsem, no a nechcete tam obtisknout jazyk, já bych tam obtiskl ten jazyk. A on na mě, chraň tě ruka páně, abys něco takového vykvák. Neříkej o tom nikdy nic, nebo já bych to pak musel dělat taky. Ne, on vyskl ruku, to ještě šlo, to ještě bylo dost daleko od obličeje. Ale aby se k tomu přiblížil až v obličejem, no říkám, byla tam vždycky ta psychická bariéra. No ale já myslím, že ten chlapek si to naprosto zasloužil, já jsem mu to přál, já jsem mu to fandil a říkal jsem mu, no tak já bych to třeba i oblízl, ale zase bych neudělal ten žbánek. To mistr zkrátka. Kdo umí, dobře. Kdo neumí čumy.
Dobře, Václave, já teď pustím konečně už písničku, samozřejmě nabízí se tady písnička Voda s Elánem, já ji pouštím rád, mám ji velmi rád a proto ji tam teďko pustíme a po písnice této budeme se věnovat dalším anomáliím vody. Já si myslím, že jsou ještě mnohem zajímavější anomálie, než ty, o které jsme se bavili.
To je velice zajímavá, abych řekl, hodně zajímavá.
Dobře, tak jedeme písničku.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som tam stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý pramen.
Tak, vážení posluchači, máme tady další část dnešního pořadu, který se věnuje vodě. I když to tak nevypadalo předtím, sice se tady bavili jsme se o různých věcích, ale nakonec se zjistí, že všechno to má společný s jistýma anomáliema vody a proto je možné dělat takové věci, třeba neřekli byste to, ale třeba chodit po rožavených uhlíkách, že to je že to má hodně společného s anomálií vody, o které jsme se bavili teď před touto písničkou. Dobře, my tu máme samozřejmě další část a já můžu klidně vyzvat posluchače, kteří to poslouchají, ať klidně si zavolají, ať přijdou s něčím nebo se na něco zeptají, co je pro ně zajímavé. Vůbec bych se nestyděl, aby zavolali. A už vidím, už tady volá první posluchač, tak já ho hned vezmu. Tak, slyšíme se, myslím si, že to je Pepa Pardubice. Ahoj,
ano,
Pepa.
Pepa Pardubice. Jeden takový dotaz, trošku nehumorný, ale to, čím je to, když normálně vemu, a vyzkoušel jsem to, vemu pivo, jo, normálně třeba na pláži, zabalím ho do novin namočených v rybníku a dám ho na prudky slunce, jo, a ono se ochladí.
Ano, to sice nemá s anomálií vody nic společného.
Ne, jako, je tam něco o vodě zase, ne?
To není anomálie.
To není anomálie, to je odpařování.
Tohle používají v Egyptě a tyhle ty dromedáři a tak dále. Vozejí vodu v kožených vacích. A nebo i tu vodu uchovávají.
Aby ta voda mohla ven.
Ta voda prostě prosakuje na povrch, tam se odpařuje a celou tu nádobu udržuje pěkně hezky studenou. Nebo když mají tu vodu v tím koženým, jako v kožený nádobě, tak ta kůže na povrchu v podstatě mokrá, odpařuje se a ta voda je perfektně studená.
Ano, tady je třeba...
Vyzkoušel jsem to normálně v Egyptě, tam to funguje.
Ano.
To já tomu rozumím, ale čím se to chladí?
Právě tím, že se vypařuje ta voda, tam je to výparný teplo, který je potřeba k tomu, aby se molekuly vody utrhly a začaly unikat jako pára. Ta pára,
to je stejně nepochopitelný, když bude 40 stupňů všude okolo, jo, vypařuje se pára, tak kde vznikne ta zima, to stejně nepochopitelný.
No to je právě ta změna, to je ta změna skupenství. To je
skupenský teplo.
Skupenský teplo, výparný a potom zase naopak, když kondenzuje, tak zase vzniká teplo. Z toho se zase ohřává.
Si všimnete, že když na sebe pustíte větrák, že vám je krásná zima.
Ano, protože se víc odpařuje voda.
To sami. Protože vy se potíte, i když nechcete, to, když je horko, tak to pustíte na sebe větrák a začnete tu vodu okamžitě vypařovat. Jako tu voda, voda, ta pára, která se vám drží na povrchu, no ji prostě odfouknete.
No.
A v tu ránu se začne odpařovat další a vás prostě máte dojem hrozný zimy. A to je ono. Přestože na sebe pouštíte ten 35 stupňů Celsia horký vzduch. Ten větrák ten vzduch neochladí. Pustí na vás těch 35 stupňů horkého vzduchu a ten vzduch na vaší kůži začne odpařovat ten pot a tím vás ochladí. A hodně. Tím se můžete dokonce i nachladit. Známá věc.
A ještě bych se chtěl zeptat, jestli o tom asi budete vědět, že v pyramidě, jo, když se teďka dělají ty pokusní pyramidy v Rusku, ve Finsku a velký plastový, takže tvrdí, že v určitém místě v pyramidě voda nezamrzá ani při minus 38 stupních.
No, k tomu se právě chci dostat, to je další anomálie.
Aha, ano, aha, dobře. A nemusí to být ani pyramida, no, asi možná.
Tak,
dobře, Pepo, děkujeme za dotaz.
Já klidně přejdu právě na tuhle tu věc. Jo? A to je takzvaná přechlazení, anebo naopak přehřátí, nebo podchlazení, přehřátí. Tady prostě můžete, tady existuje jedna věc, která jako funguje běžně v ovzduší kolem nás, ani si o ní nevšímáme, ani o ní nic nevíme. A sice ta je tahleta. Normálně, když vezmete, já nevím, vodu a budete ji chladit a chladit a chladit, až dosáhnete 0 stupňů Celsia, tak ona vám voda zamrzne. Jo, ale jenom tehdy, když to uděláte v ledničce. Proč? Protože lednička se chvěje. A když se chvěje, tak prostě při nule začnou se tvořit ledové krystalky a zamrzne vám to krásně. Celý od zhora až dolů. Když to budete ochlazovat mimo ledničku a dosílíte absolutního klidu okolo, to znamená žádný vítr, žádný otřesy, ale může se vám to stát, že docílíte i v domácích podmínkách, že třeba na dvorku, že máte kýbl s vodou a tak dále. A přijdete k němu a ona je v něm voda, ale ve chvíli, kdy k němu přicházíte, tak najednou prudce zamrzne. Mně se to stalo zatím dvakrát. Že prostě jsem přicházel k nádobce a ona prudce zamrzla a roztrhlo to najednou sklenici. A předtím tam byla voda. Skutečně voda. No a co to znamená? Znamená to tohleto. Vy můžete podchladit pod bod skupenský přeměny, pod bod nějakým to prostě změny skupenství. Dané při daném tlaku, teplotě a tak dále, prostě tyhle věci spolu trošku souvisejí, ale můžete se vám stát, že tu věc trošku podchladíte. Vodu podchladíte pod 0 stupňů Celsia, klidně na minus 3, minus 4. Jestliže říká ten pán minus 40, no...
To možná bude něco jiného s tím asi společného.
Ale na Sibiři je to možný a právě tím, jak kolem postaví nějakou tu pyramidu, tak tomu zajistí i ten klid, který tomu je potřebný. Ale 30 Celsia minus, to bych se už dost divil. No, ono totiž stačí nepatrný ťuknutí čehokoliv, jo? A ono to prostě najednou z ničeho nic zamrzne. Proč? Protože vy potřebujete ještě dát tomu nějaký impuls, aby se ta voda byla schopná začít změnit. A jakmile dostanete ten první impuls, tak už to od toho místa, kde vznikne to, ten, v jednom bodě se to začne prostě měnit v led a od toho bodu se to rozlítne na všechny strany. A tohle právě, když vzniká ve vejšce, v atmosféře, tak tam taky může dojít k tomu podchlazení. A když tohle to vznikne, tak vám vznikají ty krásné sněhové vločky.
Tady vidíte, jak to rozlít do stran.
Šestistrannými hvězdičkami. Přitom zajímavé je, že tvrdí se, že žádná, neexistují dvě stejné vločky, protože každá je jiná, ale všechny jsou šestiúhelný, teda šesti ramený ty hvězdičky. A pak se to ještě z toho dělí na další postrany a tak dále. A tak tohle prej vzniká údajně, když to došlo k přechlazení té vody nahoře ve vejšce. A když to najednou prostě začalo, ty kapky začaly prostě chladnout a najednou zmrznou a najednou se prostě v jednom okamžiku se to prostě rozprskne. A udělá to tu hvězdičku. Takže tohle to vzniká při podchlazení. Hmm. A je to tak častý, sakra, jak často máme sníh. Každou zimu napadne tuny sněhu a ten sníh právě to je tahle ta věcička. Jinak by to padalo ve formě krupice.
Krupice, nebo, a to taky se, samozřejmě někdy se děje, že?
Samozřejmě, může se to stát, že padá ze zhora krupice a občas se stává, že padají i velký kroupy, protože to je to zase tak, že vznikne, nějakým způsobem vznikne tohleto jadírko, který už je stvrdlý, jako který už je led, a teď to prolítává to tím mrakem, který je plný vodních kapiček a ty se na to začnou nabalovat. A pak se stane, že opravdu může přiletět z vejšky sněhová ledová koule, která vám prorazí z haubnou auta, nebo vám rozbije sklo na autě. Prostě je to, nebo vás to může praštit do hlavy, že vás to zabije. Protože při tomhle tom pádu už to jsou opravdu nebezpečný projektily. A teďka si vezměte si tu kouli a rozkrojte ji. Když ji rozkrojíte, zjistíte, že to je vlastně několik desítek koulí v sobě. Jedna koulička v druhý. A většinou je mezi nima takový jakoby snížek, nebo taková vata mezi těma vrstvama ledu. Vrstvy ledu jsou kouličky ledu a vevnitřku je vždycky kus vaty a zase další koule v ledu a zase kus vaty a zase koule v ledu. No a tohle je to poměrně běžná věc, protože kroupy máme minimálně 5x, 6x do roka, ne všude, ale na tom území České republiky nejméně párkrát za rok vždycky ty kroupy něco poškodějí. Když dopadne, tak tam to udělá. No nejhorší jsou pak ty úplně velký. Já jsem viděl největší jako slepičí vejce a to už je opravdu o hubu. Kdyby to člověka přimlátilo k zemi, no, tak ho to snad i zabije. Protože ona ta koule má rychlost kulky. Jo. To je, už je dost velká. A dost se jich rozprskne potom, když dopadne na něco, třeba na asfalt nebo něco takového, tak prostě ty koule se rozprsknou do stran. No, tak tohle je jedna z těch věcí. Podívejte se, tohle jsou dvě, v tomto případě dvojí přechlazení. První přechlazení je voda led, který můžete i v té normální, já nevím, korítko s vodou venku necháte a když nebude foukat vítr a bude to mezi barákama, bude to nebo třeba na nějakém dvorku nebo někde takhle, nebo v nějakém závětří, tak to klidně můžete přechladit, jo, zvláště když je bezvětří a nejsou žádný velký rachoty, jako zvuk. On to ten zvuk může právě spustit.
Ten samozřejmě udělá vlnky.
Tak se s tím můžete setkat i vy normálně dole na zemi. Já jsem to viděl dvakrát za život. Podotýkám za život. A že už tady chodím 70 let. Takže ono to zase není to zase tak častý. A je otázka, jestli si toho třeba taky všimnete.
Ano, přesně. Když to neví člověk, tak se to nevšimne.
Víckrát, ale nevšiml jsem si toho. Ale dvakrát jsem to viděl. Tedy viděl, všiml a při tom prvním mě to jako dost zarazilo. No. Ale může se to stát, říkám, i dole na zemi. Mnohem častěji se to děje nahoře.
V
stratosféře nebo tam někde ve výšce. Tam se může stát, že prostě bude vedle sebe existovat vodní pára, kapičky vody i ten led. V jednom jediném oblaku. Prostě funguje tam všechno to. A teďka co to znamená? No tak ten led způsobí jadírko, na to se nabaluje vodní pára, třeba i ve formě těch jakoby krystalků, tedy jakoby vloček. Nabalí se to na to, pak to ještě prolítne vrstvou kapiček, který na tom udělají druhou vrstvu ledu. A takhle se vám postupně nabalují ty střídající se vrstvy, led, sníh, no a dopadne to na zem a už to má dost velkou průraznou sílu. Já jsem viděl, dělal jsem kdysi v pojišťovně, tak jsem taky viděl, jak to dovede rozmlátit auto.
Jasně. Chápu, no tak samozřejmě tohleto se děje v té atmosféře, v tom mraku, málo kdo ví, jak se to, každý si řekne, jak je to možné, že takovýhle těžký kolo se tam udrží nahoře.
Oni se neudržej.
Ono to, jak to prolítá, jak se nabaluje.
Když padá dolů, tak se to nabaluje. A jde o to, že tam se udrží ta vodní pára, protože ta je nějak srovnatelná se vzduchem, že jo. Naopak, ona může být lehčí než vzduch, čili vystoupá nahoře a zůstane tam nahoře. A to. Problém je ten, že tato věc, tady dole můžou existovat nějaké zvuky, které to spustějí, anebo prostě nějaký otřes, cokoliv. A tam nahoře těch otřesů jako tolik není, tak tam musí se vyskytovat něco, čemu se říká kondenzační jádra. Kondenzační jádra jsou tedy body, kolem kterých se ta voda začne měnit skupenství. A ty kondenzační jádra jsou potřebné pro oboje, jak pro sníh, tak pro dešť. Bez nich to prostě nebude fungovat. Bude tam furt pára a může být i pěkně podchlazená, to znamená, už je dávno pod bodem varu, nebo tedy pod bodem kondenzace, a může být dokonce i pod bodem mrazu, ta pára. A přesto se ta pára nezmění v led. Protože je pořád pára. Jo, ještě k tomu přichází navíc to, že je to ve vysokých vrstvách, on je tam taky nízký tlak. Hmm. Takže se bod varu a bod mrazu přibližují víc a víc k sobě. Pozor na to. Ono v těch vejškách už může být mezi nimi nemoc velký rozdíl. Protože říkám, když vylezete na Mount Everest, tak už při 60 se vám, při 60 Celsia se vám vaří voda.
No může se stát, je to jednoduché, když se voda někde ve vývěvě, tak se udělá podtlak šílený, že jo, to taky je známá věc, tak začne vařit.
Začne vařit okamžitě.
I při 20 stupních třeba, při 30 stupních začne vařit.
Dokonce ještě jsem viděl ten známý for, že ve sklenici je svíčka.
Ano.
Je, a svíčka se jako zapálí a teď už v sklenici ušpuntujete. A svíčka spotřebovává kyslík, takže tam vznikne podtlak a ta voda se kolem začne vařit.
Ano, přesně to.
Než ta svíčka zhasne, tak se kolem ní voda stihne vařit. Je to takový hezký pokus, prostě, že prostě nám to svíčka vyvaří vodu.
Ale to je to úplně čím jiným.
Že klesne tlak a voda se začne vařit, i když už je, samozřejmě, že se tam dává trošku teplá voda, nedává se tam studená, že jo, aby to jako fungovalo. Ono, když tam dáte úplně studenou, tak to ta svíčka nemá šanci dostat do tohoto stavu. No, ale teďka vrátíme se k tomu. Tam nahoře musí být kondenzační jádra. Kondenzační jádra to jsou buď to špínky, tedy
prach.
Nějaký prach nebo něco takového, prostě nějaký vměstky nebo nějaký cizorodá hmota, ne teda voda, ale něco jiného, teda ten prach. Nebo to můžou být jonty. Jonty vznikají tím způsobem, že jsou zhruba dvě možnosti, jak můžou vznikat jonty v té atmosféře nahoře. První je kosmický záření a sluneční vítr, který tam jde z vrchu. A druhý zdroj těch kondenzačních jader může být ze spodu, protože tady ze spodu pořád ještě pod zemí máme nějaký ten uran a kdesi cosi a vychází ze spoda radon a teďka to. A radon stoupá vysoce nahoru a dělá tam ty kondenzační jádra, protože vytváří ionizační, on má ionizační efekt. Prostě jak se ten radon rozpadá, září, svítí, tak taky vypadávají z něj nějaké ty částice a ty částice fungují právě jako ty cizorodý body, kolem kterých se jaksi shromažďuje ta voda. No a Ty lety, samozřejmě, že mnohem víc kondenzačních jader přichází z vrchu než ze spodu. Ze spodu jich přichází velice málo. To ten radon, co tady je, ono se s ním někdy jaksi straší víc, než je potřeba. On tady je, ano, jsme na něj zvyklí. Radon tady prosakuje ze spodu, z toho uranu, co je pod náma. Ono mimochodem pod celýma Čechama je nejvíc uranu v širokém okolí. My jsme vlastně Čechy, jsou všude na uranu. Akorát, že někde je příliš hluboko a někde je mělko. Tam, kde byl hodně mělko, tak Jáchymov nebo takhle, tam se dal docela dobře těžit. A tam, kde je hluboko, jako třeba pod Prahou, tam se těžit nedá. Už je tak hluboko, že ty doly už jaksi technicky je to problém. Oni ještě to někdy řeší tak, že to chtějí v tom hlubokým dole louhovat, to znamená, že tam nedělá jenom vrt a hánějí tam nějaký kyseliny. Ale říkám, takovýhle prasárny by se měly zakázat.
Jasně. Dobře, Václave, vrátme se ještě k tomu.
Vrátím se k těm ionizačním, k těm jontům.
Ale dřív mi řekně, jako k čemu to slouží vlastně, k čemu to je dobrý, jako proč se o tom bavíme, protože bez toho by nevznikly ty kapičky. Bez toho by nepršelo. Takže v každé kapičce je nějaký tak.
Pára nahoře potřebuje ty kondenzační jádra. Buď to přijdou z vrchu, anebo přijdou ze spodu. A taky si všimněte jedné věci. Ono, když přichází větší množství slunečního záření, tak většinou to bývá spojený s nějakýma těma slunečníma skvrnama a tak podobně. Tak jestliže přijde větší množství slunečního tepla, tak se to tady jako ohřeje. A pak přijde s nějakým zpožděním, protože světlo letí rychle a ty částice letějí pomalu, přijde sluneční vítr a on nám tu zemi zase ochladí. Mm-hmm. A on ji ochladí právě tím způsobem, že jak sem přilítne do té atmosféry, do té stratosféry, vlítne tam, nadělá kondenzační jádra, na tom se nabalí voda, vytvoří, ta pára vytvoří vodu. A výsledkem jsou krásné beránky nahoře ve vejšce, takový ty mráčky. Mm-hmm. Ty ovšem způsobí zvýšení albeda, tedy odrazivosti atmosféry, a země se ochladí, protože většinou odráží víc z toho slunečního světla. Tím množstvím mraku. Ona země se právě tímhletím do jisté míry reguluje a tam je ještě jedna ta věc, to spoždění mezi přihřátím a ochlazením, to způsobuje velký změny v počasí. A dá se to docela i předem odhadnout, takže jedna z těch věcí, kterou meteorologové musí znát, je právě tenhle ten sluneční cyklus.
Mm-hmm, ano.
No, to znamená to ten právě ty sluneční skvrny. A když se bude pozorovat sluneční skvrny, tak můžete zpět jako dopředu předem říct, že tady na Zemi nastane třeba, já nevím, ochlazení po nějaký době, než sem doletějí ty částice, které způsobí právě tohleto. Protože to sluneční záření má, že jo, má ty dvě složky, ta jedna je světelná, tedy to je světlo, teplo a ještě tam nějaký gamma, který přichází s rychlostí světla, to přijde hned, to je těch 8 minut, potřebuje od slunečního povrchu až k nám, to je hned, těch 8 minut. No a pak je tam to korpuskulární záření, tedy ty částice, které letějí dlouho. Těmto sem trvá mnohem díl. A když se sem jako konečně dostanou, tak působí v obráceně, ochlazujou. Bývaly doby, kdy to prostě klimatologové nebrali v úvahu vůbec. To sluneční vítr pro ně. To bylo zanedbatelný, prostě úplně zanedbatelný. Ale oni tak úplně zanedbatelný nejsou. Právě proto, ne že by měli takovou energetickou hodnotu ty částice. Nepak, to oni neohřejou ani, to nejsou schopni ohřát ani atmosféru nebo nic takového. Ne. Oni jenom to, že udělají právě ty kondenzační hadra, vytvořejí oblaka a ochlazení nastane tím, že země víc odráží tepla toho na těch oblacích. Právě to, ta voda jako je ohromně samoregulační v tomhletom smyslu. Když nastane nějaká tato věc, tak prostě zvýšení slunečního záření, začne se víc odpařovat voda, udělá to víc mraku a země se zase trošku ochladí a působí to vlastně proti tomu světelnému záření. Když to naopak bude sluníčko trošku líný a nebude zrovna moc zářit, tak ty mraky se vypršejí, čistá, krásná obloha a je tady teplo. Takže se to ohřeje i tím slabším. Takže tímhle tím způsobem, ono to reaguje s určitým zpožděním, ale reaguje to a je to taková krásná záporná zpětná vazba, která nám tady udržuje pořád jakž tak příjemný, no, řekněme, přijatelný přijatelný klima na celém tom světě. No, někde míň, někde víc, jo, protože v Antarktidě tam je minus 35 průměr přes rok. A zase naopak v tropech tam mají pořád jako poměrně dost. No, to už je zase daný tím úhlem, pod kterým dopadají ty paprsky.
Paprsky jasně se odráží nebo ne. Tak dobře, to je tohle ta věc, taky celkem zajímavá, o kterých
moc... Já ještě k těmu trošku podotknu jednu věc. Tímhletím způsobem, a sice těma kondenzačníma jádrama, já jsem vymyslel takovou hypotézu, kterou tady teda řeknu, je možná dost odvážná, ale nemusí to být tak docela pravda, že by byla odvážná. Ona může být taky pravdivá.
Ano.
Sice o co jde? Jde o potopu světa. Co to byla potopa světa? Jedna možnost je, že se tady opravdu objevilo velké množství vody, která, že stoupla voda až nahoru, protože pršelo. Sahuje všechno možný. Ta voda prostě, zákon zachování hmoty říká, že se může jenom přeměňovat, ale nebude se ani přibývat, ani ubývat. Prostě tady nějaká je. Ale může se právě stát, že tohleto dojde k tomuhle efektu. Představte si, že kolem Země prolítává tmavé těleso. Velké tmavé těleso. Vyhaslá hvězda nebo něco takového, jako je Jupiter. Takového velkého. No, co se stane? Pokud ta hvězda nebo Jupiter nebo něco takového je elektricky nabitá, a to být může, protože to není žádný problém, aby většina těch nebeských těles je elektricky nabitá, tak může se stát, že to elektrické nabití a možná třeba i to, i vliv nějakého magnetismu, který pokud to těleso nějaký takový má, tak může se stát, že to odsaje sluneční vítr. Že to prostě, jak prolítává bokem mezi sluncem a zemí, prostě, že ten sluneční vítr nedorazí až k zemi, protože je odfouknutý do strany, nebo odsátej do strany, elektrostatické síly můžou být dostatečně velký na to, aby ty částice odklonily a úplně zlikvidovaly. Nebo vsály do sebe. A teď si představte, že chybějí na celé zemi chybějí kondenzační jádra. Jenom ty ze spodu, co jsou z toho radonu, který stoupá z dola nahoru, jenomže ty nemůžou proniknout příliš daleko, protože ve chvíli se setkají se spodním okrajem té páry, tak tam začne jako vytvářet déšť, který zase všechny tyhle ty části se splachne až dolů. Mm-hmm. Takže oni neproniknou příliš do vejšky. No a teďka se vám stane, že tam nahoře, protože tato věc nebude trvat rok, dva, tři, tohle to bude trvat, já nevím, 100 let, 200 let, 300 let. Tahleta věc, ten průlet toho temného tělesa kolem, může trvat třeba 300 let a za tu dobu se vám nahoře nahromadí tolik vody, že hladiny oceánu poklesnou o 100, o 200 metrů. Mhm. A v té chvíli prostě zemská civilizace samozřejmě se...
Rozroste tam?
Ne, musí se přizpůsobit. To znamená, ty města se postupem stěhují a blíž k vodě, protože většina jich je u vody, že jo? Nebo aspoň blíž a blíž k čemukoliv. Ale prostě musí být blíž k té vodě. Ale jsou v místech, kde je dneska voda. Takže oni jsou hluboko vlastně 200 metrů pod dnešní hladinou. A teďka najednou se stane, že ten předmět nebo to těleso odletí pryč a sluneční vítr se oboří zpátky na vrstní pozemské atmosféry. Vytvoří to tam velké množství těchto kondenzačních jader a ty miliony tun vody, které jsou tam v podobě páry, se začnou zdrcávat a spadnou dolů.
Najednou.
A můžou spadnout najednou. A jestliže spadnou najednou a najednou stoupne voda o 200 metrů, tak to zaprvé úplně totálně zalije všechny ty města, které jsou pod dnešní hladinou. Ano. Úplně a totálně. Ale za druhé, když to spadne, tak když to spadne na třeba povrch Evropy, která je 200 metrů nad mořem dnešním, tak to bude, tak na ní spadnou 2 metry vody. že 20 cm vody způsobuje povodňovou vlnu, jako když ji vyšije. A 2 metry vody to tu prostě tu, ty pevniny spláchne. A totálně. Jestli to přežije pár lidí, kteří jsou v jeskyních, tak možná. Ale budou mít problémy přežít, protože po této vlně bude země úplně holá. Spláchnutý všechno, spláchnutý, co se dá. Možná to přežije pár lidí na nějakých člunech, tak bych ani nevyloučil tu Noemovu archu. Takže lidi, kteří byli zrovna v té době na vodě, tak to možná přežijou, ale zase budou mít velký problém najít něco k jídlu, až se potom vrátí zpátky. Čili pokud jsou to nějaký námořníci, tak to přežijou a se zásobama vydrží až do nejbližší další sklizně, protože ono se zase, ta země se zase zazelená, to zase si to bude velice rychle. Ale v této chvíli prostě dojde k potopě. A potopa zaleje celý svět. Ne, se tam vzali, no vzali, protože vemte si to, že třeba na nevím, takový Černý moře bylo mnohem níž, než je dneska, až když se prorval ten průliv Dardanelský, tak tam nateklo Středozemní moře a toto stouplo, takže tam to taky zalilo spoustu těch osad a těch dokonce snad i měst. Tam to stouplo poměrně dost. No a to tež se mohlo stát, když se prorazil Gibraltar, tak ono i Středozemní moře si mohlo taky zacvičit. Ale jak říkám, tohle to mohlo udělat celosvětovou, protože když si to tak vemte, tak potopu světa, tu báji od potopě světa mají i Eskimáci, mají to Japonci, mají všichni Indiáni, ke kterým se to normálně nemělo kudy dostat, ale oni to prostě mají vlastní, ne to křesťanský, co to tam přineslo, ale mají vlastní o té potopě nějaký zprávy, čili ono to mohlo být úplně celosvětový. A jestli to byla tahle ta věc, tak já říkám, no tak bych to tím vlastně mohl vysvětlit.
To je pravda, to je docela zajímavé vysvětlení, ano. A zase to má dost společného právě s tou jakousi anomálí vody. Když
je to právě s tím, že vodu můžete podchladit, i tu páru můžete podchladit a ona se tam přesto udrží. Ovšem potom, když tam dodáte kondenzační jádra, tak to spadne všechno najednou.
Jasně.
Může být opravdu něco příšerného, něco, čemu se říká potopa světa, protože ono opravdu to potom může spláchnout celý svět.
Ano. Je to zajímavé, to je zajímavá teorie, ale proč ne, že jo? Všechno, co nemůžeme vyvrátit, musíme...
Berte to jako jedna z teoretických možností, které by mohly a nemusí být, no, tak já se nehádám, že to muselo být, já bych musel to něčím podpořit, ale tohle je čistý teoretizování, ovšem teoretizování, které je postavené právě na těch anomálích.
Anomálí vody.
To jsou všecko věci, které fungují. Ty sněhové vločky se dělají každým rokem znova a znova, podle toho, jestli na severní nebo na jižní polokouli a tak dále. Ty sněhové vločky se dělají i na Kilimandžáru v prostředí Afriky. Takže i tam je sníh. Jako. On teda nedopadne na zem. Jenom v tom, nahoře,
na vrcholku, ano.
Tam je. Ale tam dopadne ještě jako sníh dolů, to už padá jako dešť.
Mm-hmm.
Jo? Jasně. A nahoře ještě vzniká pořád jako sníh. Takže se tady ty věci dějou. I to přechlazení, i to podchlazení, i to přehřátí potom. A to samé funguje jak pro přechod voda pára, tak i pro...
Ta nejtěžší voda má plus 4 stupně Celsia. Proto je vždy na dně rybníků a přežijou to vlastně ty ryby a všichni, co tam jsou, ty živočichové. Tak to je ten důvod, proč nezamrzá rybník nebo jakákoliv nádrž vodní od spoda, protože jinak by musela zamrzat od spoda samozřejmě, ale zamrzá od zhora. Jo, takže to je ohromná anomálie vody a tady koukám, že to je v poměru, teda ta hustota toho ledu vůči té vodě, která má plus 4 stupně, to není velký rozdíl, tak je tam 12-11 jako rozdíl v té hustotě. Ale to není velký, co to je 4 stupně Celsia, že jo, to je skoro nic, přesto ta hustota té vody je největší při těch plus 4. To je, myslím, taková velmi zajímavá věc, o který mnoho lidí vůbec neví. A to má za následek právě, že vůbec můžou přežívat živočiši, aby nezamrzli běžně v přírodě. Takže to je velmi důležitá vlastnost. Tady by nebyla, prostě tak by neexistovala prakticky život vůbec ve vodě.
No, ono to je nejenom takhle v těch rybnicích, tak rybník nebo potok, ten klidně zamrzne až do dna, o to nejde. Ale vem si oceány.
Oceány, to je to samé.
Tam jsou ty ledovce, které plavou na povrchu a vyčnívají pěkně hezky z vody, takže jsou schopní i potopit Titanic. Ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, že plavou naštěstí.
No, protože je to lehčí, no, jasně.
Ja, takže to je ta jedna věc. No, jinak ještě existuje tady jedna věc v tomto smyslu. Jo, bavil jsem se s potápěči, kteří se potápili v Rudém moři a říkali, že vlastně všechny moře nejsou teplý. Žádný moře není takový teplý. Mm-hmm. Rudý moře je na povrchu pěkně hezky prohřátý, jo? Ale do těch 20 metrů. A když se chcete potápět pod 60 metrů, tak už musíte mít neoprem, protože tam dole je 10.
Tak je to logický, ta teplejší voda samozřejmě je nahoře, že jo?
Ano, teplejší voda se drží nahoře, ale problém je ten, že se to nepromíchá a neprohřeje. Mm-hmm. Ono se to prostě drží. Mm. A to Rudý moře, a to samý platí v těch ostatních oceánech, když ono to horký je jenom na povrchu. Když se to tak veme, tak golfský proud, který proudí, tak proudí, ten golfský proud jsou dvě věci. Jo? Jednak je to ta voda, která se tam dělá vlastně úplnou řeku na povrchu. A jednak je to velký množství teplýho vzduchu, který je nad tou vodou a který vlastně, jako voda se zarazí o pevninu a dál nejde, ale ten vzduch pokračuje dál a způsobuje tady to teplý počasí nad Anglií nebo nad těma přímořskýma státama. A jo, na rozdíl od Sibiře, která právě tohle ten žádný teplej mořský proud, respektive ani ten teplej vzduch nemá, takže tam pěkně zamrzá až do těch minus 60. Já jsem viděl, no v Anglii tam mají normálně domy a venkem mají odpady. Odpadový potrubí vede normálně venkem. Je tam po stěně prostě přitažený až dolů. No to, kdyby jsme udělali tady u nás v Čechách, tak nám to zamrzne. A zamrznutý odpady znamenají, že neodtýkají a měli bychom problém hned na místě. Čili u nás se ty odpady dělají vnitřkem, ale v Anglii je klidně tahají venkem.
No, protože tam prakticky je to přímořský prostory, ano, tam ta teplota
neklesá. Tam je ten golfský proud právě. Ano. Ten jako, ono na tu zeměpisnou šířku by to jako mělo by tam být zima.
Jako ale tady, to je stejný.
No. Ještě větší, protože oni jsou malinko vejš, ale není, protože je golfský proud, tečka.
No, nejenom golfský proud, ono to prostě, ta voda, že jo, tam okolo, jasně, rozumíme tomu, to moře. Všude, každý ostrov má
prakticky. Tomu bych řekl jenom prostě akumulační schopnost.
Akumulační schopnost, přesně tak, prakticky, nebo největší, hodně velkou akumulační schopnost.
Hodně velkou akumulační schopnost tepla.
No. Takže no. Tam to vyrovnává na těch ostrovech se, že jo? No když to tady je to suchozemský, tady bohužel, nebo bohudík, nevím.
Vemte si to, kolik reaktorů je chlazených vodou. A nevařej se. Není tam to skupenský teplo, jenom voda. Tepelná kapacita vody. A obíhá to tam furt kolem do kolečka a pořád. A ta voda přenáší obrovské množství. Říkám, Temelín, 5000 tun páry za hodinu. To je prostě něco šíleného. Když si to člověk představí, těch 5 nákladních vlaků cisteren plných vody, který to vyvaří krásně za tu hodinku. No, kdyby to tam lili z těch cisteren, tak to nestihnou ani. The late. Tam to stihne vyvařit, ne late. Prostě něco šíleného, ale to je zase něco jiného. To je ten reaktor. No. Ten má opravdu velký tepelný výkon. No, nic, tak ta voda prostě může sloužit i jako akumulace tepla. No.
Takže se to velmi často používá a v přírodě to je velmi častý jev. Že jo? To
velmi častý jev a jedna věc, která je taky zase málo používaná a která by si zasluhovala větší používání, a to jsou ty tepelné čerpadla.
Mm-hmm. Ale to s tou vodou nějak si jich anomálí nemá moc společného. Tam zase bychom mohli zajít trochu do jiných, do jiných
většinou, sfér. Uvědom si, že většinou tam musí být ta voda.
No tak může být, nebo taky nemusí, jsou teplní čerpadla vzduch, že jo, takže tam není problém, je to o něčem jiném a to médium, tam je většinou nějaký ten, co to je?
Médium ne v tom tepelným čerpadle, to je něco podobného jako v chladničce, že jo? V chladničce tam je nějak, dneska se nepoužívají freony, dneska jsou to jiné věci, ale to je takový. Ale většinou, kde má to teplo brát? Většinou bere z vody.
Jo? Dobře, dobře, to je další taková věc, která s tím možná...
Většinou ve vodě, ale nebo aspoň v takový hloubce, aby tam ta voda byla.
No a hlavně v té hloubce třeba, já nevím, 50-80 metrů, kde se dělají ty vrty, tak tam už ta voda má stabilní teplotu v létě, v zimě. Jo?
A hlavně stihne to doplňovat.
Stihne to.
Vyčerpáte teplo, tak by to mělo správně zamrznout.
Ano, ono se to dokáže přenést.
Ono to stihne rozvést.
Rozvést to teplo. Jasně. Dobře. To máme teda další anomálie. Co ještě tam je zajímavého? Tam jsou různé ledy, struktury a tak dále. No, koukám.
Já koukám, že to nestihneme.
No, určitě ne. Určitě ne. Ještě něco?
Něco jsme probrali. Ještě jedna taková věcička. A to nesouvisí s teplotou a s ničím takovým. Voda má do jisté míry schopnost holografie. Slyšel jsi to někdy?
Holografie, nevím. A slyšel jsem, že má schopnost paměti, že má paměť.
No, holografický paměti.
Ano, tak to jo.
Já jsem kdysi jako ještě mladý, velice mladý začínající scifista, jsem použil to, že prostě v mozku máme nějaký paměťový prvek, kterýmu říkáme mozek, a v tom se ta paměť jako uchovává v podobě hologramu. Když jsem to napsal do nějakého sci-fi, tak mě pak nějaký šťoural začal se vyšklebovat, že to je prostě blbost a tak dále, jaký pak hologram v hlavě. No a dneska vím o tom, že nějaký jiný, který nešťoural, ale spíš zkoušel, jestli na tom něco není, tak má za to Nobelovu cenu. Za objev holografické podstaty paměti. A něco podobného může existovat i s tou vodou jako takovou. Protože jsou věci, které, říkám, nemusí být zrovna tak makro, tak velký, jako je třeba neuron nebo něco takového. Neuron je poměrně ještě velký prvek z hlediska nějaký té nanotechnologie. To je prostě, neuron je velký, ten se dá dokonce vidět v mikroskopu. Ale může být ta informace, může být zakódovaná ještě hloub.
Ano.
Ještě hloub, blízkosti až u molekul. A no tak říká se, že to je vlastně podstata homeopatie.
Ano.
Že prostě voda si tak nějak pamatuje nějaký v těch vnitřních vazbách, si může zapamatovat i nějakou věc.
I informace určitě.
Informaci třeba o nějaký zlý látce, o nějakým jedu nebo o nějakých bakteriích nebo něčem takovým, a ona si to zapamatuje. A když odstraníme všechno a zůstane tam jenom ta voda, tak ta voda si tu informaci pamatuje dál ještě nějakou dobu. A když to teďka použijeme jako lék, tak tělo na to zareaguje tím, že prostě vyvíjí protilátky a ono to díky tomu funguje. To je asi tak jediný racionální vysvětlení homeopatie, protože jinak dochází k tomu, že opravdu, když to udělají, tak zředujou, až tam není vůbec nic.
Mm-hmm. Naopak, to má ještě větší sílu prý tím. Ještě.
No má, ale proč? Protože ta informace v té vodě zůstane. Že zůstane jenom v té vodě, jenom v té holografické. Mimochodem, ještě tam mám jednu takovou věcičku, a sice, že já jsem kdysi dávno, tak v 60. letech, jsem si vymyslel takový ty mimozemšťany, který mají právě celou civilizaci více méně biologickou, nikoli v technickou, jenom biologickou. Oni mají prostě, a oni mají to, že třeba z kapky krve zjistějí celýho tvora. No to by bylo jasný, protože ono stačí jedna molekula DNA, aby to zjistili. Ale oni třeba nezjišťují jenom, jak by měl vypadat, ale i jak mu je.
Mm-hmm.
Jo?
Jasně.
A to, na to už potřebují holografii právě té vody. Holografii, že jedna taková krvinka, ta si ještě nepamatuje nic, ale když už jich je kapka, tak už jich je dost na to, aby si pamatovali i spoustu věcí. No a ta právě v tomhle tom by mohla i ta voda působit, protože konec konců ta voda, říkám, má do jistý míry paměťový efekt. A to se taky celkem, o tom se taky celkem moc zatím ještě neví. Možná to čeká na to, až někdo zase za to dostane Nobelovu cenu. No, já to nebudu, já to neskoumám. Já to jenom teoreticky, řekněme, některé věci mám, jakože já mám ty svý barjany, který jako mají ty aksary a díky těm...
Jasně, to už se zase dostáváš do tvých spisovatelských
sfér. Už jsem zase zpátky. No jo, ale dobře, říkám, mně už se povedlo pár takových, řekněme, proroctví, které mě potom mrzely.
Dobře, takže zkusíme ještě, hele, máme tady poslední dvě minuty.
Máš ještě něco? Tak honem.
No ne, je tady o to, že tady jsou náměty živá, mrtvá voda, to je taky velký rozdíl, jak vznikne živá, mrtvá voda, jestli víš. Já si myslím, že o tom by se taky nechalo bavit. Já nevím, tady píše se, že litr vody váží přesně 1 kilo, jo? Ale když ale spočítáme jeho atomovou hmotnost nebo molekul, měl by vážit prý pouze 0,5 kila. To je další nějaká ohromná anomálie, která je nějaká velice zvláštní, já nevím. Píše se to, jestli o tom něco jako atomový, nebo jak bych to řekl, technik, něco víš, tak nevím, prý to tak je.
Nevím, tohle to jako mě jako za stolik neinteresovalo, já mě spíš zainteresovaly ty tepelné vlastnosti vody, ale ještě existuje jedna věc, asi existuje těžká voda.
Ano, to je ano, právě těžká voda je od H2O.
D2O.
D2O, jasně. Deuterium, jasně.
A super těžká voda je tritium, ale to, ta už nebejvá.
Ten je stabilní.
Ta už není, protože neseženeš T2.
To je co?
Jako dva atomy tritia k jednomu kyslíku. To už je tak nepatrně pravděpodobný, že ta taková molekula prostě téměř nemůže vzniknout. Deuterium, jo, to prosím, to je, toho je dost. Těžký vody, těžkýho vodíku je poměrně dost. A dá se získat, čiže D2O, to je možný. DHO taky je možný, že prostě jeden ten atom je těžký, druhý není. Ale sehnat dvě téčka k jednomu kyslíku, to prostě je téměř vyloučený.
Mm-hmm. Přesto se to tak, asi někde vyskytlo, takže tak, to zaregistrovali.
Asi nevyskytlo. Já bych řekl, že nevyskytlo, že prostě to je čistě teoretická věc a pokud je to TDO nebo THO, no tak prosím, tak už to funguje jako těžká voda taky. Ale aby to bylo TTO, to jako ještě to má dost malou pravděpodobnost. No.
Dobře. Václave, jsme na konci, je 21 hodin, musíme končit, neboť začíná další pořad za chviličku z Nepomuckého studia.
Nedá se nic dělat. Už tam nic nemáš, doufám, jo?
No, dalo by se říct, já jsem teď zkontroloval nějaký maily, něco tady přišlo, ale zkontroloval jsem to tak trochu pozdě, ale není zase tak moc, otázek lidi asi docela poslouchali. No, vynikající, líbí se to lidem, je to zajímavý, já jsem čekal, že budou dřív nadávat, že to je moc takový moc technický, že to nechápu, ale někteří píšou, že se jim to líbí. No, takže super, ale takže jsem moc rád.
Já myslím, že v tom byly i nějaký ty zázraky, ne?
No, určitě. Dobře. Václavé, končíme dnešní pořad, který byl o anomáliích vody. A já se zase budu těšit na další pořad s tebou, na kterým se domluvíme zajisté po tomto pořadu, jakmile připojím na Nepomucké studio, kde má pro vás pan Mencel další čtení z knihy, myslím. On má jenom tyhle ty věci, takže to určitě bude ono, aniž bych se koukal a videa. A zrovna jinak rozhovory a názory studiom Nepomuk, tak možná to bude úplně o něčem jiném. Dobře. Já končím, Václave, děkuji moc a vydrž mi prosím tě na Skypeu, za chvilku se spojíme znova.
No a posluchačům, kteří u tohohle vydrželi, tak přeju, aby se jim dařilo dobře.
Dobře. Děkujeme moc, samozřejmě. Ahoj. Tak a já tady dám jednu písničku na závěr. Sice ne voda, ale vořece Vltavě, což je taky voda.